Areena.
Heti alkuun pieni varoituksen sana. Keskusteluilla on tapana polveilla, enkä mä aina ihan etukäteen tiedä, että mihin ollaan menossa. Mutta valistunut arvaukseni kuitenkin on, että tänään mennään jo ihan aiheenkin puolesta sellaisille sektoreille, jotka eivät välttämättä sovi ihan pienimmille korville. Eli mikäli haluat pelata asiassa varman päälle, niin suosittelen, että kaivat tämän jakson esiin sitten paremmalla ajalla Yle Areenasta tai podcastina, mikä nyt on se sun paras tapasi kuunnella näitä ohjelmia. Ja jos tämä jakso tulee vastaan verkossa, niin saatoit ehkä huomata, että otsikossa on eräs somessa ja keskustelupalstoilla tuttu sisältöön liittyvä, usein varoituksena toimiva aihetunniste. En ole ihan varma, mutta pikainen haku näyttäisi, että tämä on ensimmäinen kerta, kun tätä aihetunnistetta käytetään Yle Areenassa.
Yle Puhe.
Susanna Paasonen, kun sä näet netissä linkissä aihetunnisteen NSFW, niin minkälaisia odotuksia tai oletuksia sulla on sisältöön liittyen?
Se toimii sekä varoituksena että tavallaan kutsuna. Sehän on mainos ja varoitus samanaikaisesti, vähän niin kuin 3X:ää jonkun sattumanvaraisen videoklipin perässä. Ja kyllähän lähtökohtaisesti sanotaan 99% ajasta se viittaa johonkin sisältöön, missä on jonkun asteista seksuaalisuutta. On se sitten joku nänni jossain tai on se kovaa pornoa, mutta siihen suuntaan.
Hämmentävä ajatus, että joku tutkii tuota aihetunnistetta.
No meitä on useampi. Itse asiassa Ben Lightin ja Kylie Jarrettin kanssa saatiin jutella jokunen vuosi siitä, että pitäisi olla kyllä tästä aiheesta, pitäisi olla kirja. Siis oikeastaan niin kuin siis laimpi aihe on se, että miten seksuaalista sisältöä filtteröidään sosiaalisesta mediasta tai miten tällaisen seksuaalisen sisällön ja ei pelkästään porno, vähän laajemmin myös suhde. Suhde niin kuin valtaviran sosiaaliseen mediaan on, koska siinä tapahtuu kaikenlaista. Poliisitoimintaa sanotaan välissä ja sitten toinen varsinainen syy, että me kaikki haluttiin meidän nimet sen kirjan kanteen, jonka otsikko on NSF2.
Niin just. Puhutaan tästä hetken kuluttua vielä lisää, mutta pohdiskelin tässä vielä semmoistakin, että olisi tosi kiinnostava päästä tsekkaamaan sun työkoneen sivuhistoriaa. Sä oot tutkinut muun muassa edellä mainittua aihetunnistetta ja laajemmin sun tutkimuksen ja kiinnostuksesi kohdistuu muun muassa pornografiaan tai seksuaalisuuden ja mediakulttuurin kytköksiin. Ihan tämmöinen käytännön kysymys. Kun mä huomaan semmoisen, että mä valmistelen jotakin jaksoa, jossa puhutaan vaikka seksiroboteista tai virtuaalipornosta, niin ihan kohteliaisuussyistä avokonttorissa istuvia kollegoita kohtaan mä teen yleensä aiheeseen liittyvät tutkimukset vähän syrjäisemmässä työskentelykopissa. Mikä sun taktiikkasi tutkijana on silloin, kun sä keräät materiaalia tutkimustasi varten?
No en mä nyt ehkä niin kuin julkisesta liikennevälineessä ala sitä katsoa, mutta mullahan on ihan kyllä oma työhuone, minkä oven saa kiinni, että ei pitäisi ketään erityisemmin häiritä. Mutta kun mä nyt oon siis nettipornoa tutkinut yli 15 vuotta, niin välttämättä en ole niin hirveän herkkä muiden ihmisten reaktioille tai välttämättä edes ajattele asiaa. Totta kai nyt opetan yliopistolla, niin sen verran nyt koitan kuitenkin olla huomaavainen, että niitä aineistoja levittelee, jos opiskelijat on tulossa katsomaan mua.
Kanssani tänään studiossa on siis Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen. Tarkoitus olisi keskustella seksin, seksuaalisuuden ja leikin sekä leikillisyyden välisistä yhteyksistä. Pohdimme muun muassa sitä, mitä paljastuu, kun 50 Shades-kirjoja ja elokuvia tai erilaisia roolileikkejä tarkastelee leikin näkökulmasta. Voisimme myös hieman jatkaa tuosta alussa mainitsemastani aihetunnisteesta. Tänään on 12. päivä marraskuuta 2018.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja vielä mahtavaa, että pääsit tänään vieraaksi.
Kiitos, että kutsuit.
Yksi tutkimuskohde siis, johon sä oot paneutunut, on tuo aihetunniste NSFW. Not safe for work on se englanninkielinen nimi, siis käytännössä, että ei ole turvallista avata esimerkiksi työpaikalla. Mitä sä päädyit ylipäätänsä ajattelemaan, että tämä voisi olla jollakin tavalla kiinnostava tutkimuskohde?
No olen tietenkin aikaisemminkin pohtinut sisältöä, joka tällä tavalla on merkitty. Ja lähinnä sitä, että miten, jos ajattelee tätä 2000-luvun alun työpaikkaympäristöä, mihin toikin viittaa toi aihetunniste, niin sehän on tämmöinen pöytäkone, konttorityyppinen, eikä mikään henkilökohtainen päätelaite, missä nyt voi kännykältään vilautella mitä tahansa. Niin paljonhan tehtiin tässä niin käytännön pilatyyppisiä, että jaetaan joku videolinkki tai kuvalinkki, että katso, tämä on hauska juttu, ja sitten jos se pärähtää niin kuin ruudulle, niin kaikki voi ympärillä kikatella, ja ikään kuin sosiaalisen nolaamisen perinne liittyy siihen. Mutta sitten, ja tätä sisältöhän ei tällöin NSF2 merkattu, koska se olisi antanut ymmärtää tästä sisällöstä jotain, mutta sitten kun nämä kuvat on alkanut kiertää muulla tavalla sosiaalisessa mediassa niitä on tällä tavalla merkattu. Mutta itse aihetunniste on edeltää sosiaalista mediaa, eli noin vuonna 2000 FARC-sivustolla, joka oli tällainen uutissivusto, linkkisivusto, jaettiin linkki Style-projektiin, joka oli varhaisia shokkisivustoja, mistä oli pornoa, mutta kaikenlaista muutakin sisältöä, mikä nyt ei ehkä semmoiseen niin kuin sanotaan lapsiperheiden arkikulutukseen soveltuisi. Ja siinä oli kuvaus, että not safe for work, not safe period, eli ei työturvallista, ei turvallista laisinkaan, piste. Ja sieltä se kiersi sitten Usenetin, siis uutisryhmiin, missä ihmiset alkoi merkitä sisältöä tällä NSF2V:llä. Ja sitten sitä kautta siitä tuli oikeastaan tällainen niin kuin webissä käytetty ja sosiaalisessa mediassa se on nyt vakiintunut kuitenkin englanninkielisessä, eihän tässä Suomessa nyt kukaan, siis suomikästä tekstissä vaikuttaa niin kuin aika hölmöltä, ehkä nyt Ylen Areenassa on sitten tässä poikkeus.
Ehkä tästä tulee jatkuva nyt käytäntö tästä eteenpäin.
Joo, no toivottavasti ei, sehän on tosi, pohjois-amerikkalainen ja meitä alkoi kiinnostaa, kun tämä kirja on tehty, että miten nimenomaan seksuaalinen sisältö, miten se seksi ja jotenkin vaara ja riski nivoutuu yhteen. Ja tämä johtaa meitä aika niin kuin pohjois-amerikkaisen kulttuurin äärelle. Ja puritanismin historioihinkin kyllä, että miten nämä riski ja vaara liittyy seksuaalisuuteen, eikä vaikka väkivallan kuviin tai rasistiseen vihaan. Että eihän niin kuin jotain, sanotaan ISISin pään leikkausvideoita, niin niihän tätä aihetunnistetta ei käytetä, vaan johonkin niin kuin bikinityttöön. Ja se on niin kuin aivan musta niin kuin, siis kiehtovaa sinällään, että mikä on tällainen mielikuvitus, jossa seksuaalisuus on vaaran ja riskin paikka.
Mm. Niin tämä on mun mielestä just kiinnostava kysymys, siis se, että vaikka kyseessä on kuitenkin tavallaan jotenkin aika pieni juttu, mutta että se, miten tällaisen neljän kirjaimen yhdistelmän kautta avautuu jokin tämmöinen niin kuin laajempi maailma, siis historiallinen jatkumo tai jokin niin kuin isompi ilmiö, jonka indikaattorina se jollakin tavalla toimii, niin se on mielestäni niin kuin äärimmäisen kiehtovaa. Onko se muuten näyttäytynyt kauhean yksiselitteisenä tai helpolta se ikään kuin merkitysten maailma, joka tämän aihetunnisteen ympärille rakentuu? Siis että kertooko se aina samasta asiasta vai voiko ne merkitykset vaihdella voimakkaasti?
No kyllä ne vaihtelee. Et mehän tuossa kirjassa tehdään kaikenlaista, eli katsotaan Twitterissä, että miten sitä käytetään, ja se on aika ennalta arvattua, miten sitä käytetään, aihetunnistetta NSF2 on se, mihin sieltä liittyy. No pornoonhan se nyt liittyy, mutta bottien jakamana nimenomaan, että ihmiset paljon vähemmän siis käyttää. Mutta me ollaan myös kiinnostuneita siis ottaa kirjaimellisesti tämä aihetunniste. Että jossain Instagramissahan NSF2V tarkoittaa jotain ihan muuta, koska siellä ei saa jakaa mitään.
Niin,
kauhan
niin
eksplisiittä sisältöä, että se on enemmän vihjailevaa ja pikkutuhmaa. Ihmiset leikkii sillä, että on niin kuin Pinterestissä saattaa olla, kun tämä kuvanjakosivusto aihetunniste saattaa jotain niin kuin parantavien kristallien äärelle, että polka myöskin trollaa toisiaan, eikä nostaa odotuksia siitä, mitä tämä sisältö tulee olemaan, ja sitten se onkin jotain muuta. Mun mielestä otettiin kirjaimellisesti siis tämä aihetunniste, alettiin pohtia niin kuin turvallisuutta ja työtä. eli osittain sitä, että miten seksuaalisuus ja sanotaan tietokoneavusteiset työympäristöt liittyy ehkä toisensa, kun porukka käyttää Tinderia tai Grindria vessassa. Mitä tapahtuu Ashley Madison-tyyppisissä skandaaleissa, jossa seuranhakusivuston dataa vuodettiin ja mitä tapahtuu ikään kuin ihmisten turvallisuuden tunteelle tai näin. Ja myöskin pohtia nettipornon maailmaa, josta kuitenkin yhä ja enemmästi raha pyörii siinä niin kuin nettilevityksessä, mikä on käytössä IT-työtä. Ja tavallaan se, mitä se tarkoittaa sitten niin kuin pornon tekijöille, missä se raha pyörii, niin tavallaan ne ammattinimikkeet ei välttämättä poikkea hirveän paljon siitä, mitä jossain Googlella, siis YouTuben henkilökunta tekee. Totta kai sisältö on hirveän erilaista. Ja miten tavallaan semmoinen tuotannon ala, jota on usein pidetty ei niin kauhean turvallisena työympäristönä, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa nykypäivänä, mitä me tarkoitaan pornoteollisella pornotyöllä, niin aika paljonhan se on tällaista niin kuin datahommaa myöskin.
No se on jännä. Minulla on ollut mahdollisuus päästä joskus kuulemaan suositun pornoimperiumin Pornhubin näitä datan parissa työskenteleviä ihmisiä, jotka avasivat hieman sitä, että minkälaisia esimerkiksi kulutustottumuksia heidän asiakkaillaan on ja mitä he voivat ikään kuin palveluntarjoajana tämän niin kuin datan pohjalta tehdä. Antoivat muun muassa tämmöisen esimerkin, että he on välillä huomannut, että jonkin niin kuin tietyn tyyppiselle sisällölle esimerkiksi on tarvetta tai sitä haetaan paljon, mutta sitä ei välttämättä tarjontaa ole ja sitten he on sen pohjalta esimerkiksi sit lähtenyt kehittämään sitä palvelua, aivan kuten mikä tahansa muukin palvelun tarjoaa. Ja kyllä kun niitä kavereita siellä lavalla katsoi, niin näytti samanlaisilta IT-nörteiltä kuin kuka tahansa muukin.
Niin no siis Pornhubinhan omistaa MindGeek, joka pyörittää 85-90% videojakelusivustoista.
Se on hämmentävä.
Niillä on käytännössä siis monopoliasema, mutta ne on myös ostanut siis tuotantostudioita, jotka tämän DVD-talossa nyt ei hirveän hyvin enää pyöri, eli rahan tekeminen sillä pornolla perinteisin keinoin ikään kuin studio-idealla on vähän vaikeampaa. Niin MindGeek hän siis hallitsee paitsi globaalia pornon levitystä tällä hetkellä, niin myöskin sitä tuotantoa Pohjois-Amerikassa etenkin. Ei ne siellä niin monopolituotannassa ole, mutta ne omistaa kuitenkin Brassersin ja monta muuta tästä aika isoa studiota, mikä johtaa tällaiseen niin kuin kiinnostavan, että tavallaan ne piratoista sisältöä, mitä ne itse tuottaa niillä alustoilla, mutta samaan aikaan se mahdollistaa tietenkin myöskin tällaisen kohdentamisen sisällön tuotannossa.
Sä oot ollut median tutkijana, tai olet kohdistanut mediatutkijana katseesi pornoon, kuten mainittua, jo yli 10 vuoden ajan. Mä luin sun tämmöisen nettipornoa käsittelevän tekstin vuodet 2007, siis nettiajassa on tietysti aika kivikautista tavaraa.
No,
aika muuttuu, teknologiat muuttuu. Avasit lukijalle online-pornon maailmaa, se siinä oli tämmöinen iso asia. Teksti oli hauska lukea, koska se sisälsi tämmöisiä termejä, joita voinee tulkita ehkä myös jonkinlaisena niin kuin ajankuvana. Tekstissä puhutaan muun muassa vertaisverkkopornosta. Okei, varmaan joku vielä pornonsa lataa sieltä vertaisverkosta, mutta kuten sanotaan, MindGeekillä varmaan on tässä aika iso rooli tänä päivänä. Sitten puhutaan alternatiivipornosta, no sekin tietysti tänä päivänä on asia. Ja sitten realcoresta. Kaikki on termejä, joilla on merkitys tässä ajassa, mutta jollakin tavalla ehkä kun niitä katsoo kuitenkin tämän päivän linssin läpi, niin se 2007 teksti näytti hauskalta. Eikö toi siis realcore-terminähän on semmoinen, että se on niinku, siis tänä päivänä puhutaan ihan puhtaasti amatööripornosta?
Joo, että Sergio Messina, joka ton termin lanseeras, niin hän halusi erottaa tämän realcoren harrastelijaporno tai amatööripornotermistä, koska se on myös ollut kaupallinen tällainen, että ikään kuin tehdään harrastelijapornoa videolle tai DVD:lle, mutta sitä tekee ikään kuin ammattilaiset.
Niin
hän etsi tästä niin kuin uutisryhmien alt-fetissiryhmistä, etsi tällaista niin kuin hyvinkin vastarintaista juttua. Niin 2007 tosiaan tämä meidän kirja tuli ulos, niin silloinhan Pornhub lanseerattiin. Eli se on itse asiassa se, jolloin tämä muuttui koko kuvio hyvinkin radikaalisti. Ja tavallaan se, mitä mä nyt tein ennen kun kuitenkin 2007 oli jonkun sen vuoden jo viihtynyt tämän aiheen parissa, niin se, miten asiat tulee historialliseksi, on todella nopeata kehityslinjaa. Että totta kai, jos tutkii nettikulttuurin ensin, mitä sitä julkaisee, kun se on niin hidasta, että siinä menee vähintään vuosi siitä, kun kirja on valmis, että se tulee ulos. Ja totta kai se on historiallista, mutta se vaan, että miten historiallista, niin välillä se on tuskallista. Että oli yksi myös tämmöinen käsikirja-artikkeli, jonka mä tein nettipornosta, ja siinä oli meistä riippumattomista syistä se venyi 1,5 vuotta. Siinä oli tällaisia tutkimusetiikkaongelmia yhdessä artikkelissa. Niin se oli kyllä tuskas asiakas, kun se tuli ulos, koska tavallaan tämä niin kuin videojakelupalveluiden käsistä räjähtäminen oikeastaan tapahtunut siitä. Ja siinä on semmoinen niin kuin pieni joku loppukaneetti, että onhan tällaistakin. Olen kuullut, että tuolla on joku tällainen niin kuin YouTube-tyyppinen alusta. Niin sitä kyllä vieläkin hävettää.
No me kaikki tiedetään se, että 10 vuoden aikana medioissa ja teknologioissa on tapahtunut ihan älyttömästi, mutta että ja tietysti siis sisältökysymykset on suhteessa siihen muotoon ja siihen, miten asioita levitetään, mutta jos ajattelet sitä, että mitkä termit tai ehkä tulevaisuuden visiot tai näkökulmat pornon kytkeytyvän mediatutkimuksen piirissä on näiden 10 vuoden aikana ehkä niin kuin ollut kovimman ravistelun kohteena, niin mitä sä ehkä mainitsisit?
No aika paljon, että oikeastaan saattaa niin kuin pornon tutkimusta ihan yleisesti, että kyllä sitä nyt on tehty, mutta tällainen, että on ikään kuin vertaisarjoitu lehti, joka erikoistuu tähän teemaan, siis Porn Studies-lehti, Routledgen julkaisema, joka nyt on 5 vuotta suunnilleen ollut, 4-5 vuotta. Niin tämä uusi kiinnostus ikään kuin pornoa kohtaan liittyy paljon pornon siis kasvavaan tai jatkuvaan näkyvyyteen. Paitsi netissä, mutta myös siihen, että tämä on miten vaikea itse asiassa pornoa usein on määritellä. Ja se pohtii, miten porukka käyttää vaikkapa älylaitteitaan ja ottaa vilauttelukuvia toisilleen, että missä ikään kuin alkaa sosiaalisuus loppuu ja porno alkaa, tai että onko se porno ylipäätään termi, joka on merkityksellinen ihmisille, jotka enemmän tekee tällaista niin kuin, sanotaan tuttujen kesken sisällön tekemistä ja jakamista. Mutta kyllä siis videojakelusivustojen tulo on aika iso muutos, koska se tarkoittaa, että liikkuvan kuvan keskeisyys on yhä kasvavampi. Se on tarkoittanut myöskin sanotaan viimeistenkin teattereiden kuolemista ja tietysti sosiaalisen pornokattomisen tapojen muutosta. Mutta myöskin tämä pornon levityksen keskittyminen, tämä monopoliuttu, niin tämä on täysin uusi kehityslinja. Ja tässä on vielä tämmöinen vähän niin kuin dystooppinen puoli, että MindGeek, joka tosiaan hallitsee tätä levitystä ja osittain tuotantoakin, niin Britanniassa laki, jonka piti tulla huhtikuussa voimaan, mutta ei ole vieläkään kyllä kai tullut, niin sen mukaan kaikki K18 sisältö pitäisi mennä tällaisen niin kuin ikäverifikaatiosysteemin kautta, mutta se ulkoistetaan ja halvin tarjous on tullut siis MindGeekiltä.
Okay.
Eli jos ne nyt ottaa sen ja kaasti kilpailua ei ole, niin käytännössä kaikki, siis Twitter esimerkiksi jakaa K18 sisältöä, eli jos haluaa käyttää Twitteriä tämän uuden lain mukaan, niin pitäisi kirjautua tähän Age ID-palveluun, mitä sitten tarjotaan, ja palvelun sitten, ja silloin se sivusto, johon otetaan kirjautua maksamaan jokaisesta kirjautujasta korvauksen MindGeekille. Eli käytännössä kaikki myöskin heidän kilpailevat yrityksensä joutuisi maksamaan riippumattomat porukat, joiden siis sisällöstä maksaa joku 0,01% kävijöistä, joutuisi maksamaan jokaista kävijästä sille firmalle, joka piratoi niiden sisältö ja vie leivän suusta, jolloin käytännössä siis tämähän tuhoisi siis paikallisen tällaisen riippumattoman tuotannon. Mutta tämä niinku huolestuttaa ihmisiä kauheasti, kun se on niinku pornon tekijöistä, niin jotenkin ketään ei kiinnosta, että tässä nyt on tällainen niinku selvä itse asiassa eettinen ongelma. Koska lastensuojelu on se, millä tässä mennään. Ja silloin, kun aletaan niinku lastensuojeluargumentilla perustella asioita, niin tällaiset ihmisten toimeentulokysymykset tai ylipäätään se, että mikä on tämä laajempi talous ja sen etiikka, mihin tässä niinku itse asiassa annetaan vähän niin kuin avoin shekki, koska shekkiä käytetään vielä sekä Britanniassa että Pohjois-Amerikassa, mutta avoin shekkihan kirjaimellisesti tahkoo rahaa, siis Tumblrilla tai Twitterillä tai millä mulla sosiaalisen median palvelu on, mutta myös kaikella muulla sitä sisällöllä, joka saattaa olla jotenkin NSF2V.
Elämme todella hämmentävässä maailmassa.
Kyllä.
Tuossa muuten, kun mainitsit tänne, että tämäkin on tietysti ehkä semmoinen aihe, joka jollakin tavalla saattaa hukkua tässä yleisessä keskustelujen sfäärissä siitä syystä, koska tässä on toimijoita, jotka on esimerkiksi pornon kanssa tekemisissä. Niin mitkä on ehkä semmoisia, tavallaan minkälaisissa asioissa sä ajattelet sitä, että olisipa kiva, että pornosta voisi puhua vähän vapaammin? Siis tarkoitan sitä, että kyllähän niin kuin me käydään vaikka niin kuin mediakritiikkiä jatkuvasti jostain sisällöistä, jotka on televisiossa tai Netflixissä tai missä ikinä. Ja se tietyllä tavalla varmasti myös sitä sisällöntuotantoa vie eteenpäin. Ehkä olemme joissakin asioissa menossa kohti parempaa maailmaa, myös sen keskustelun takia. Mutta että tämmöistä niin kuin tavallaan yleistä keskustelua pornokulutukseen liittyen, niin eihän sitä oikeastaan missään käydä. Näetkö se jonkinlaisena ongelmana?
No kyllä siis pornostahan puhutaan paljon nimenomaan siitä, että katsotaan niitä pornokuvia, tehdään johtopäätöksiä siitä, kuka ne on tehnyt, missä olosuhteissa ja mitä vaikutuksia niillä on yhteiskuntaan. Mutta eihän tämä nyt taas tutkimuksen näkökulmasta, niin eihän se nyt niin mene. Että jos on kiinnostunut tuotannosta ja sitä, miten ne kuvia on tehty, pitäisi tutkia sitä tuotantoa. Koska eihän se joku tällainen niin kuin retuutusvideo, mikä on se tuotantokehys, niin mikä on se sopimus, mikä siinä taustalla on tai miten raha vaihtaa kättä tai ei. Niin eihän sitä voi tietää. Joku tällainen romanttinen pariskunta hempeilyvideohan saattaa olla kiristyspornoa, tai se saattaa olla kuvattu ilman toisen lupaa, tai se saattaa kaikenlaista lähisuhdeväkivaltaahan tapahtuu aika paljon. Että jotenkin ajatus siitä, että mikä joku kuva näyttää ja mikä on se eettinen kehys, niin eihän se nyt voi tietää niitä kuvia katsomalla pelkästään. Ja vastaavasti taas, jos on kiinnostunut siitä, että mikä vaikutus kuvilla on, tai onko niillä vaikutusta, tai mikä niiden merkitys on, niin pitäisi nyt kysellä ihmisiltä ja vähän niin kuin tutkia sitä vastaanottoa. Tämähän on peruskauraa missä tahansa mediatutkimuksessa. Mutta pornon suhteen tämä vanha vaikutus, ikään kuin paradigmaitus siitä, että täältä tulee kuva ja sillä on vaikutus ja sitten se seuraus on huono. Se on vähän niin kuin semmoinen kuin videoväkivaltakeskustelu 80-luvulla. Ja sekin on sentään nytkähtänyt ehkä johonkin suuntaan. Tai no se on ehkä siirtynyt peleihin, että nyt ollaan huolissaan sitten niin kuin ampumispeleistä. Mutta pornon kohdalla jotenkin se, että kun puhutaan koko ajan, että eettisiä ongelmia liittyy tuotantoon, ikään kuin se, mikä toistuu vuodesta toisen on, että naiskauppa ja pornon tuotanto menee yksi yhteen, mutta meillähän ei ole tutkimusdataa tästä. Ja se taas tutkimus, mitä on tehty pornon tuotannosta, niin on erilaisia viitekehyksiä, jotka ei tähän niin kuin liity ollenkaan. Eli meillä on myöskin täysin, niin kuin, täysin valkoisia kartoittamattomia alueita, vaikkapa eurooppalaisessa viitekehyksessä. Mehän ei oikeasti tiedetä, mutta ei tätä tietääkseni kukaan tällä hetkellä myöskään tutki.
Viime aikoina sä oot pohtinut erityisesti seksuaalisuuden ja mediakulttuurin ja seksin ja leikin yhteyksiä. Tutkit aihetta Suomen Akatemian apurahalla ja julkaisit myös tähän tematiikkaan kytkeytyvän kirjan. Se on nimeltään Many Splendor Things, Thinking Sex and Play. Minkälaisten avainkokemusten kautta sä, Susanna Paasonen, lähdit suunnistamaan näitä aihesanoja kohti?
Niin minähän en ole Suomen Akatemian rahoittama, mutta minä johdan hanketta, joka just rahoittaa näin ihmisiä. No mä tein artikkelia Jan Soldatin dokumenttielokuvista. Ja Soldat on tällainen nuori saksalainen dokumenttielokuvan tekijä, joka on paljon tehnyt, tai hänen elokuvistaan iso osa käsittelee saksalaisia Berliinin alueen kinkkulttuureja. Aika paljon keskittyy vanhempiin miehiin, myöskin nuorempiin miehiin. Naiset ei halunnut hänen elokuvinsa. Ja oli yksi sellainen elokuva, jossa tällainen 60-vuotias orja mies, joka oli itsensä kettingillä sitonut oman sänkyynsä, puhuu niin kuin traumoistaan ja elämästään, ja se on hyvin niin kuin vakava sävytteinen tällainen, ikään kuin puhutaan kameralle, tilitetään. Ja hän sitten täysin niin kuin hyvin totisena sanoi, että porukka enää osaa leikkiä. Että yhteiskunta on unohtunut tämän leikin. Ja se, miten se puhuu sitä leikistä, sinne ei mitään erityisen niin kuin kevyttä tai hauskaa. Se on hänelle selvästi niin kuin hyvin olennainen asia. Mutta samalla niin kuin jotain, joka liittyy, no, hänellä siis identiteettiinsä selvästi, mutta myöskin nautintoon. Ja mä pohtin, että tässä on kiinnostava tapa pohtia niin kuin leikkiä. Kun leikin teoretisoinnissa siis leikki usein ymmärretään tässä toimintana, joka on tarkoitus sinänsä sille mitään muuta ikään kuin funktiota tai päämäärää kuin toiminta itsessään, joka on siis sinällään tyydyttävää tai nautinnollista. Niin voisi ajatella, että tällainen tapa ajatella niin kuin seksiä, että se saattaa olla itsessään nautinnollista toimintaa, minkä takia porukka, jotkut ainakin sitä tykkäävät tehdä, aika monet ymmärtääkseni, voisi olla jotenkin hyödyllinen tulokulma. Ja sen mä aloin pohtia, että vaikkohan tästä on ollut paljon tutkimusta, mä en ole varmaan niin kuin taas törmännyt mihinkään, että pitäisi varmaan alkaa kaivella. Ja sen mä kaivelin ja löysin kaikkea niin kuin tällaista 60-luvun artikkeleita oravien esileikkikäytännöistä. Tai itse asiassa, ei kun itse sanoi apinoita, Skrill Monkeys, mutta joo, siis oli erilaisia, oli lampaita, oli apinoita, kaikenlaisia eläimiä ja niiden niin kuin leikeistä. Ja jonkun verran totta kai muuta ihmisenkin liittyvää, mutta niin kuin hyvin vähän. Ja tämä alkoi mua kiinnostaa, että voisiko tätä miettiä enemmän. Samaan aikaan leikin teoretisoinnissa, niin seksi on se, miten se, joka tulee vastaan rajana. Että seksi ei ole sitä leikkiä, tämä muu on leikkiä, mutta seksi on vähän niin kuin eri juttu. Se, kun alkaa pohtia miksi, niin sitähän ei koskaan selitetä, että joskus saattaa tosi jotkut far out niin kuin seksimuodot saattaa niin kuin leikkisiä, jolloin ne ikään kuin näissä seksin hierarkioissa, mikä on hyvää ja huonoa seksiä, se tarkoittaa sillä, että mikä on yhteiskunnallisesti hyväksyttyä ja mikä taas ei. Niin ne, jotka putoaa sinne laidoille, sit saattaa olla vähän niin kuin leikkisiä, mutta samalla ne on sellaisia, mihin ei pitäisi kenenkään ikään kuin mennä, ikään kuin vaarallisia alueita. Ja tämähän niin kuin mä alkoi kiehtoa. Ja tein siitä artikkelin ja tein porukan kanssa tuon akatemia-hakemuksen. Ja sitten vähän niin kuin puoli vahingossa päädyin laajentamaan sen artikkelin kirjaksi, koska mä koitin taas distrahoida itteeni siitä tai viihdyttää itteeni silloin, kun mun piti tehdä jotain ihan muuta. Mutta se syntyi hyvin nopeasti, koska mä olin niin kiinnostunut tuosta. Ikään kuin ihan siitä käsitekysymyksestä, että mitä se auttaa meitä näkemään, jos pohtii seksiä leikin näkökulmasta tai seksuaalisuutta leikkisyyden näkökulmasta, niin mitä silloin nousee pintaan ja miten ehkä, mitä vaihtoehtoja tarjoaa sen tavalle ymmärtää seksin vaikkapa tai seksuaalisuuden niin kuin trauman näkökulmasta, mistä etenkin nyt MeToo-aikana tietenkin tämä on aika paljon esillä, nimenomaan tällainen ikään kuin riski, trauma, kipu, puoli, jolloin se nautinto oikeastaan vähän niin kuin rajautuu siitä pois tai se on kyse jonnekin muiden nautinnosta. Tai sitten tällaisena identiteettipoliittisena kysymyksenä, miten seksuaalisuutta kuitenkin paljon hyvistä syistä on pohdittu. Miltä tämä koko kuvio näyttää, jos leikin toisi siihen niin kuin keskelle, eikä vaan jonnekin marginaaliin.
Tässä on nyt monta juttua, mihin tarttua. Mä oon täällä kirjoittanut kynäsauhuten muistiinpanoja itselleen, niin koitan ainakin johonkin tarttua. No ensinnäkin tämä siis, että seksi ja leikki jollakin tavalla on yhteydessä toisiinsa, niin sehän kyllä siis toteutuu ainakin tämmöisissä siis ihan siis perus tavallaan puheessa seksiin liittyen. Siis että me puhutaan esileikeistä, meillä on roolileikkejä, meillä on aikuisten leikkejä. Sitten esimerkiksi jossakin iltapäivälehdissä saatetaan antaa vinkkejä siihen, että näillä leikeillä ehkä saat halut uudestaan makuuhuoneessa heräämään. Että eihän tämä niinku sitä kautta kaukaa haettu. Mutta kun sä oot nyt ajatellut tätä asiaa enemmänkin, niin mitä sä esimerkiksi tämän tyyppisessä tavassa käyttää ikään kuin leikkiä vaikkapa osana jotain niin kuin parisuhde-seksivinkkejä? Niin mitä sä tavallaan niin kuin siinä näet? Koska siis sitten taas toisaalta, kun mä ajattelen sitä, että annetaan vinkkejä vaikka sen halun herättämiseen, niin sehän sitten taas sotii myös tätä niin kuin leikin ikään kuin sanakirjamerkitystä vastaan. Siis se ajatus siitä, että leikki on ikään kuin jotakin asiaa varten, saavuttamista varten. Olipa epämääräisesti muotoiltu kysymys, mutta saitko kiinni?
Joo, siis nimenomaan tässä mielessähän leikki on ikään kuin tässä niin kuin esileikkijuttuna, mutta se miten asia useimmiten kehystetään, että on tämä ikään kuin leikin alue ja sitten siirrytään itse asiaan. Ikään kuin, että se on tällainen välivaihe, jota kautta sitten tehdään jotain muuta, mikä on se varsinainen seksi. Ja tämä on yksi tapa ymmärtää asiaa ja mikä siinä. Mutta jos ajattelee niin kuin seksiä laajemmin leikkisenä toimintana, niin silloinhan kyse voi olla nautintoon tähtävästä toiminnasta, joka tapahtuu tietyissä rajoissa, siinä sopimuksia sen suhteen, että mitä porukka ehkä haluaa tehdä tai mitä ei halua tehdä. Mutta samalla se on kokeilevaa toimintaa, jossa myöskin ehkä oppii ymmärtämään sitä, että mistä tykkää, mistä ei tykkää. Ja tätä kautta ihmiset myöskin, tai maut muuttuu. Mm. Jos selittää sitä, miten ehkä tykkää parikymppisenä eri asiasta kuin nelikymppisenä, niin miten siihen päädytään, että jotainhan siinä tapahtuu. Niin tällainen ikään kuin kokeileminen on se muiden ihmisten kanssa tai itsensä kanssa tai kuvia katsomalla tai jotain lukemalla. Mm. Että mä en vaan sen suhteen hirveästi tee tässä eroa, että mitä se kokeilu voi tarkoittaa. Mutta kyllä mä kanssa niin kuin seksin tutkimuksessa ihan se kehollinen kokeilu on tietenkin semmoinen, mitä voisi vähän enemmän pohtia. Että mä en niin hirveän jotenkin puristi jaksalla sen suhteen, että mikä on leikin oikea määritelmä. Mua ei niin kuin hirveästi kiinnosta itse asiassa. Että mä oon lähinnä kiinnostunut siitä, että mitä se auttaa ajattelemaan. Niin kuin seksuaalisuudessa, että kyllähän seksi voi olla instrumentaalista, leikki voi olla instrumentaalista, se voi olla ammatti, se voi olla samassa tilanteessa jollekulle kokeilun nautinnon lähde ja toiselle todellakaan ei. Porukka saattaa leikkiä ihan eri säännöillä, pelata eri peliä, joutua toisten peleihin haluamattaan ja tavallaan leikki ei ole pelkästään, pitää ymmärtää semmoisen niin kuin hauskana kepeänä kokeiluna, sehän voi olla hyvinkin vaikea asia, mutta tavallaan sen pohtiminen tuo nautinnon siihen keskelle asiaksi, jolla on väliä, jota on syytä pohtia. Ja yllättävän jotenkin tuntuu siltä, että seksuaalisen tutkimuksessa, jos miettii tästä niin kuin kulttuurin tutkimusta, että enemmän ehkä seksuaalisessa tutkimuksessa nautinto saattaa olla tällainen ikään kuin, no sanotaanko funktionaalinen asia, mitä, että ikään kuin nautinnon puutetta tai sen lisäämistä saatetaan pohtia. Mutta tämä niin kuin nautinnon käsitettä sinällään tai kokemusta, niin tässä kulttuurin tutkimuksessa tulokulmassa niin hyvin harvoin siihen keskitytään ikään kuin, että se on läsnä, mutta sitä ei silleen pohdita sen enempää. Mm. Mikä on siis kiinnostavaa?
Mikä muuten sun ajatus tai suhde on tässä yhteydessä sellaiseen termiin kuin pelillinen tai pelillistäminen? Ajan tässä myös takaisin sitä, että meillähän on meidän yhteiskunnassa vaikka ja mitä on pelillistetty ja tietysti ehkä seksiin tai ylipäätänsä seuranhakuun liittyen varmaan tämmöisenä niin kuin pelillisenä esimerkkinä voidaan mainita Tinderin tai Grindrin kaltaiset palvelut, mutta pelillisyyteenhän kytkeytyy erityisesti, jos puhutaan vaikka niin kuin työelämän pelillistämisestä, nimenomaan tämä niin kuin utilitaristinen ajatus.
Joo, ja tämähän tavallaan niin kuin auttaa avaamaan sitä myöskin, että on ehkä ne pelin määritelmät tai leikin määritelmät, jotka on sitä, että tämä on itse tarkoituksesta. Niin silloin kun pelillistäminen ikään kuin otetaan, leikki ja pelihän ei ole sama asia, mutta pelillistäminen on yksi keino ehkä monimutkaistaa sitä ajatusta siitä, että leikki sinällään olisi aina automaattisesti riippumatonta päämääristä. Eihän se nyt oikeastaan niin myöskään ole. Mutta sehän on, jos ajattelee, että tämä niin kuin leikin ja pelin, englannista mä niin kuin, ikään kuin on niin kuin play ja sitten on games, niin sitten nimenomaan, että nimenomaan se, että playing games on se, mitä tullakaan ei saisi tehdä parisuhteessa, koska se on niin kuin tällainen player, joka on sitten niin kuin pelimies, niin se on, ei leikkimies, vaan pelimies, niin se on huono juttu.
Just näin. Tässä sun kirjassa sulla on hirveästi kaikenlaisia niin kuin kiehtovia esimerkkejä ja pohdit myös tätä niin sanottua toimintaympäristöä ja kulttuuria, seksiä, seksuaalisuuteen kytkeytyä. Ja sä viittaat tässä sun kirjassa seksuaalisen hedonismin valtavirtaistumiseen. Avaisit sä hieman tätä ja sitä, millä tavoin tämä valtavirtaistuminen on tapahtunut?
Oikeastaan 80-luvustahan paljon puhutaan tästä hedonismin vuosikymmenen niin nousukaudesta. Ja 80-luvusta, oikeastaan 80-luku ehkä nyt on se, milloin tällaiset, sanotaan seksuaaliset osa-alakulttuurit alkoi tulla enemmän julkiseen näkyvyyteen. Mutta usein tässä nyt on dekadenssin kautta kehystettynä, että tuo hedonismi ja dekadenssi, että on niin kuin lopun aikoja ikään kuin. Mutta kyllä niin kuin laajempi kehyshän tässä on tietenkin seksuaalisten osa-alakulttuurien kasvava näkyvyys. Ja ylipäätään, mitä tulee seksuaalioikeuksiin, niin kyllähän 80-luku ja 2010-luku on hyvin erilaisia tässä suhteessa. Mutta myöskin kaikki tällaiset Tinderin kaltaiset palvelut, joissa välttämättä ei etsitä niin kuin loppuelämän sielun kumppania, vaan jotain ihan muuta. Ja niiden sosiaalinen hyväksyttävyys. Jos nettitreffailu joskus tuossa 2000-luvun alussa oli vähän sellaista stigma-hommaa, että kun vähän myöhemmin Suomen silloinen pääministeri etsi seuraa Suomi 24 treffisivustolta, niin valehteli käyneensä Ikeassa ja Ikeassa tapasivat, koska siinä liittyy se stigma. Ikään kuin, nettitreffailun, eihän sitä niin kuin samalla tavalla nykyiseen hetkeen liity. Ja myöskin se, että saattaa kyse olla ihan nautintoon tähtävästä toiminnasta, joka ei ole instrumentaalista sitä kautta, että halutaan perustaa perhettä tai mitään sellaista. Niin kyllä tämä siis monella tapaa niin kuin yhteiskunnallinen, kulttuurinen kehys on muuttunut. Ja siihen liittyy moneen asiaan. Ja näiden kautta, niin siis seksuaalisen asema ihan on se sitten yhteiskunnallisena keskusteluaiheena tai sitten miten ihmiset ehkä ovat valmiita tai kykeneviä puhumaan omasta seksuaalisuudestaan, niin kyllä se kehys on erilainen.
Se kuvaa tässä kirjassa tämmöistä dynamiikkaa, miten just niin kuin äsken sanoit, tämmöiset tietynlaiset alakulttuurit jollakin tavalla tulevat laajempaan tietoisuuteen tai valtavirtaistuvat tai jossakin tapauksessa jopa niin kuin kaupallistuvat. Ja varmaan voisin kuvitella, että teidän skenessä ehkä niin kuin paras esimerkki tämmöistä prosessista löytyy 50 Shades-elokuvien ja kirjojen maailmasta, siis siitä, miten tämmöinen niin kuin BDSM-kulttuuri tulee jollakin tavalla näkyväksi isommalle yleisölle. Tässä yhteydessä muuten tosi kiinnostava esimerkki, sä viittaat sun tekstissäsi sosiologi Eva Illousin analyysiin, jossa 50 Shades näyttäytyy hybridigenrenä, joka yhdistää kauhuromantiikkaa ja self-helppiä. Mistä tämä self-help-osio oikein tulee?
No hän näkee, että kun nämä kirjoissahan on hyvin konkreettisia usein kuvailuja siitä, tämän siis kirjojen päähenkilö on siis neitsyt, parikymppinen neitsyt, joka ei ole koskaan edes kosketellut itseään. Hän on tämmöinen täysin niin kuin valkoinen sivu, joka ei ymmärrä, miten oma keho toimii tai mistä hän voisi tykätä. Ja semmoinen romanttinen miessankari taas tietää, sillä on vähän tällainen niin käyttöohje. Se niin kuin osaa sanoa, että kun tästä painaa, niin näin tapahtuu. Ja niissä on paljon sellaista niin kuin konkreettista ikään kuin selittämistä. Se, minkälaista selittämistä se on ja missä se auttaa. En mä nyt siihen ota ollenkaan kantaa, mutta Illusilla
on ilmeisesti akateemisessa piirissä on otettu aika monesti kantaa.
No Illusilla on se ajatus, että tässä nimenomaan tällainen ikään kuin, vähän niin kuin romanttista gotiikasta erottiseen fiktioon. Se on niin kuin se yksi kehityslinja ja sitten toinen on tämä niin kuin, ikään kuin self-help-kulttuuri, mitä hän on paljon pohtinut laajemminkin. Ja ehkä mun ongelma siinä, niin kun mä näen mitä Illus tarkoittaa, mutta siinä taas ehkä se ihan niin kun sen seksikuvailujen keskeisyys. Mä taas näkisin, että se, että ne on myynyt niin käsittämättömän paljon ne kirjat, etenkin se ensimmäinen kirja, niin jollain tavalla kuitenkin liittyisi siihen, että porukka ei välttämättä luota instrumentaalisena opaskirjoina tai sen tyyppisenä, vaan enemmän erottisena fantasiana, erottisena fiktiona. Ja että siinä, ja sen pohtiminen nimenomaan voisi auttaa jotenkin. Tämä tuntuu musta aika itsestään selvältä, että sen ottaminen vakavasti voisi nyt olla ihan tärkeää, jos miettii, miten niistä on tullut tällainen kulttuurinen ilmiö. Niihin liittyy tosiaan tällainen valtava hyödyketuotanto, kaikkea niin kuin, siis Anttilakin aikoinaan muistaakseni Anttilastakin sai niin kuin 50 Shades BDSM-kittiä tilattuna verkkokaupasta jouluna, eikä vaan se, miten jostain tulee sosiaalisesti hyväksyttyä, niin tämähän on yksi keino. Ja ylipäätään tietenkin naisille kohdennetut seksilelut, niiden sosiaalinen hyväksyttävyyshän on isompaa, niitä saa eri paikoista ja niiden julkinen näkyvyys on erilaista kuin miehille suunnatut. Jos nyt miettii tällaisena kaksinapaisena sukupuolijuttuna tätä.
Niin just. Eikö se ole muuten se kolmas leffa tulossa vasta joskus hamassa tulevaisuudessa ulos?
Eikö se ehtinyt jo tulla ystävänpäivänä?
Tuliko? Meni ohi, no niin.
No ei, ne elokuistahan se ensimmäinen oli tapahtuma, ne muut on vähän silleen kadonnut.
Just näin.
Vähän niin kuin niistä kirjoista, että porukka luki useimmiten sen ensimmäisen.
Joo, mä luin just sen ensimmäisen ja siihen se jäi.
Niitähän on 5, 6 on tulossa.
Voi ei, apua. nyt avaa vielä sitä, että sit kun sä tarkastelit esimerkiksi 57 jollakin tavalla niin kuin leikin näkökulmasta, niin mitä se paljastaa silloin?
No se on tosiaan esimerkki ja mä tykkään helpoista esimerkkeistä, koska ne useimmiten auttaa avaamaan asioita. Nimenomaan siitä niin kuin valtavirtaistumisesta, että miten tietynlaiset ikään kuin tällaiset, siis onhan Kosmopolitan vaikkapa naisten lehtenä vuosikymmeniä opastanut naisia siinä, että miten pitää leikkiä ja, just, niin, ja tässä niin kuin ikään kuin instrumentaalista, näin päästään nautintoon tässä. Ja 50 Shades tekee sitä, minkä takia tämä self-help puoli siinä on ihan olennainen. Siinähän totta kai self-help-puoli niissä kirjoissa myöskin se, että siinä on tällainen traumasta toipumistarina just taustalla, näin. Mutta se on vähän niin kuin oma juttunsa. Ja mua kiinnosti myöskin 57 ihan sen takia, että se on niin jotenkin tällainen valtava kulttuuri-ilmiö. Siinä mielessä, että jokunen vuosi sitten mä olin tulossa Englannista ja lentokentän kirjakaupassa se keskellä oleva isoin pöytä oli täynnä paitsi 57, niin samantyyppistä kirjallisuutta. Eli niin naisille suunnattua erottista fiktiota jollain pienellä kink-elementeillä koko pöytä. Ja kyse on Britanniasta kuitenkin, mikä nyt ei perinteisesti ehkä ole tällainen niin kuin seksuaaliliberaaleen kulttuuri maailmassa kuitenkaan. Eli tavallaan se niiden, paitsi niiden myyminen, niin myöskin niiden lukeminen selvästikin poikkeustaan tällaisesta liikkuvan kuvan käytöstä vaikkapa seksuaalikiihottumisen tarkoituksessa. Mutta myöskin miten 57 on kirjoitettu, niitähän on lähinnä haukuttu, ymmärrän kyllä, koska olen lukenut ne kirjat. ja näin, että niissä on paljon mihin tarttua, ikään kuin tällaisessa irvailumielessä. Ja taas BDSM-kulttuuripuolelta niitä on kritisoitu siitä, että ne antaa väärän kuvan. Koska niiden kirjoittaja ei itse harrastaja, vaan kiinnostunut. Että se on kyse fantasiasta sitä kohtaa, mitä BDSM voi olla. Mikä takia ehkä tässä nämä itseapu-teessä tyyppisenä, ne ei välttämättä ole hirveän hyviä. Mutta mua kiinnosti myöskin se, että jos sen niin kuin laityyppifiktion ottaa niin tässä niin kuin keskiön ja sitten toisaalta sen nautinnon kysymyksen, niin mikä niissä sitten voisi olla se pihvi. Ja nehän kuvaa tästä niin kuin kehollista ekstaasia. Se on se, mitä ne ainakin koittaa kuvata.
Niin, just näin. Sanoit, että pidät helpoista esimerkkeistä, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kun sitä sun uutta kirjaa luki, niin siellä on myös tämmöisiä esimerkkejä, jotka ehkä pikkasen vaativat myös enemmän tämmöistä ajattelua. Mä lähden tähän liikenteeseen tästä näkökulmasta, että kun arkikielessä puhutaan jostakin seksiin, seksuaalisuuteen tai leikkiin viittavasta, niin viitekehys on tyypillisesti nimenomaan kissan kokoisin, kursivoiduin, värikkäin kirjaimin kirjoitettuna aikuisten leikit. Ja sitten kun puhe kääntyy esimerkiksi alaikäisten suuntaan, niin näkökulmassa tehdään selkeää pesäeroa tyypillisesti aikuisten leikkeihin. Sun kirjassa, jos ymmärrän oikein, sä et lähesty tätä kysymystä alaikäistenkään kohdalla totaalisen erillisenä ikään kuin aikuisten leikeistä. Sä olit 3 vuotta sitten mukana tekemässä tämmöistä tutkimusta, jonka taustalla oli vuonna 2013 tehty Silja Nielsenin gradu, eikö ollut gradu?
Joo.
Jossa tutkittiin tyttöjen vastaanottamia ja lähettämiä seksuaalisia viestejä sosiaalisessa mediassa ja Go Supermodel -peliyhteisössä. Avaa vähän tätä.
Joo, siis Silja teki gradun, hän oli silloin, nyt saa puhua, että se oli Gosu, oli nimenomaan oli kyseessä, sitä gradussa ei sanonut mainita vielä, nythän sitä enää ole tätä
niin,
firmaa just olemassa. Niin hän oli töissä siellä nimenomaan tässä niin kuin filtteripuolella, koska ne on kaikissa näissä alaikäiselle suunnatuissa, se oli tämmöinen niin virtuaalipelimaailma tavallaan tytöille, mutta siis sosiaalisen median yksi variaatio. Niin aina jos tulee epäilyä siitä, että siellä on groomingia tai jotain, että aikuiset ehkä seksuaalisesti lähestyy lapsia, niin ne otetaan hyvin vakavasti. Ja Siljasta oli käymässä lävitse sitä viestittelyä, joka oli jollain tavalla merkitty, että tämä on riski. Ja hän sanoi, että 90% ajasta on aivan selvää, että nämä on niin kuin lapsia, jotka täällä keskenään, että joku on roikkunut siellä jakamassa jotain virtuaaliponeja 3 vuotta, että tämä nyt tuskin on kyse tästä. Ja hän sitten sai siis sivuston luvalla, teki kyselyn, joka ei käsitellyt vaan tätä alustaa, vaan ylipäätään niin kuin alaikäisten tyttöjen, koska tämän alustan käyttö nyt oli lähinnä tyttöjä, ei pelkästään niiden netin käyttö ja myöskin älypuhelinten käyttö, että se oli tämmöinen alusta riippumaton. Ja se, mikä siinä oli mun mielestä erityisen kiinnostava, että hän ei keskittynyt vaan siihen, että olitko vastaanottanut viestejä, vaan myöskin, että olitko lähettänyt. Ja hän sai siellä paljon vastaajia, siis yli 1000 Ja se oli todella kiinnostava aineisto. Ja sitten siinä sen jälkeen mietittiin, että voisihan tälle jotain muutakin tehdä. Hankittiin sitten eettisen lautakunnan tutkimuslupa ikään kuin jälkikäteen. Kun alaikäisiä kun tutkii ja seksuaalisuutta, niin siinä on aika monenlaista. Niin kuin, kun tässähän on siis täysin anonymisoitu aineisto. Mutta vanhemmilta ei tutkimuslupia pyydetty. Ja tässä itse asiassa oli eettinen syy, että jos vanhemmilta pyytäisi tutkimuslupaa siihen, että voi tutkia heidän lastensa lähettämiä seksuaalisia viestejä, niin tämä ehkä olisi lasten edun vastasta. Itse asiassa tämmöinen monimutkaisista eettinen pohdinta. Mutta siihen aineistoon, me tehtiin sitä artikkeli Sex Education-lehteen silloin, joskus 2015-16. Mä palasin sitten siihen aineistoon osin tätä kirjaa tehdessäni. Ja siinä idea oli se, että kun pohditaan, jos pohtii nyt seksiä leikin ja seksuaalista leikkisyyden kautta, niin silloin ehkä ei ole hirveän hedelmästä se, että tämä lähtöoletus siitä, että lapset leikkii, aikuiset ei leiki. Tai jos aikuiset leikkii, pitää opettaa leikkimään, kun ei oikein osaa. Tai se, että lapset ei ole seksuaalisia, aikuiset on seksuaalisia, että tämä niin seksuaalisuus tapahtuu jossain näin välissä, että tulee tämä katkos ikään kuin, että teiniässä leikki loppuu ja joku muu alkaa, että ikään kuin seksi ja leikki sulkee toisa pois. Että entä tätä pohtii enemmän tällaisen niin kuin ihmisen elinkaaren kysymyksenä, jolloin se totta kai, miten leikitään ja kenen kanssa ja mitä seksuaalisuus ehkä tarkoittaa, mitä seksuaalisen tiedon karttuminen tarkoittaa, mikä jossa, että se, että tietämättömyys tai ei välttämättä sama kuin viattomuus siinä mielessä, että se olisi aseksuaalista tai näin. Että kyllähän tämä niin kuin lasten seksuaalisuus nyt on tällainen tutkimuksellinen fakta, että ei sitä niin kuin, tässä on viime päivinä keksitty.
Niin.
Mutta mitä sillä tarkoitetaan, mitä väliä sillä on sitten, on eri asia. Mutta tuon aineiston kautta oli mahdollista pohtia nimenomaan, mitä nämä siis sivustolla kutsuttiin pervoiksi ja roolileikeiksi, niin niillä oli monenlaisia sosiaalisia funktioita siis, että huumori hirveän keskeinen, ja huumorihan unohtuu kanssa aika usein, kun puhutaan seksistä, seksuaalisuudesta, että jotenkin, etenkin kun sekin katoaa, vaikka se saattaa olla aika olennaista. Näin olen kuullut, sillä voi olla joku rooli näissä asioissa. Mutta myöskin ihan vaan niin kuin itsessään nautin noista toimintaa.
Tässä oli ei tarvitse sillä mennä kohtuuttomiin yksityiskohtiin, mutta että sä pikkasen avaat myös näitä ikään kuin roolileikkien maailmaa tämän edellä mainitun aineiston piirissä. Ja siellähän esimerkiksi just tämän niin kuin sun leikkipohdiskelun näkökulmasta aika kiinnostavaa on tämä myös, että miten ikään kuin rajoja rikkovana nämä pervot roolipelit näyttäytyvät siis niin, että niissä leikitellään paljon niin kuin iällä ja sukupuolella ja erilaisilla skenaarioilla, siis selvästi rajoja ei kaikissa yhteyksissä ole.
Niin, ja ehkä se nimenomaan kuvittelisten rajojen ylittäminen tai näin, niin sinällään on se, saattaa olla se pihvi siinä hommassa. Että, ja jotkuthan niistä, ne on aika lyhyitä ne kuvailut, miten ihmiset niitä kirjoitti siitä ihan kuin leikin sisällöstä. Ja usein se oli nimenomaan, että oikeastaan ei ole mitään rajoja. Ja tästä niin kuin hardcore-homoraiskausta täällä viime aikoina on leikitty. Ja nämä on niin kuin siis 14-15-vuotiaita.
Niin just.
Että saattaa vaikuttaa aika hurjalta, mutta tässä niin kuin ikään kuin ajatteluleikkinä tai pelinä sillä voi olla myöskin muita funktioita kuin tällainen ikään kuin mitä huolipuhe vaikkapa pitäisi sisällään.
Niin. Miten muuten, no tämä menee melkein huolipuheen sektorille, mutta pyrin kysymään tämä ilman sitä. Mutta että jos ajatellaan esimerkiksi sitä, kun sä tarkastelit tätä aineistoa, niin millä tavoin se, mitä näissä leikeissä tapahtuu ja mitä niissä tehdään, niin miten ne ehkä on saanut vaikutteet tästä ympäröivästä mediakulttuurista ja minkälaisia asioita sä nostaisit esille ikään kuin indikaattorina siitä, että nämä tapahtuu nyt tässä ajassa? Koska siis kyllähän niin kuin siis suomalaisten seksuaalisuutta on tutkittu aikaisemminkin, vaikka 90-luvulla selvitetty sitä, että minkälaisista asioista, vaikka jos puhutaan alaikäisten leikeistä, niin minkälaisia leikkejä he leikkii. Ja nämä asiat tuossa on semmoisia, jotka sitten niin kuin selvästi myös kertoo siitä ympäröivästä mediakulttuurista. Mutta mitkä esimerkiksi tässä aineistossa, missä me ollaan nyt puhuttu, niin jollakin tavalla kieli siitä, että mikä tämä on tämä maailma?
No siis media tietenkin, mutta laajassa mielessä siis, jos ajattelee tästä niin kuin fanifiktiota, siis slashia tai shippausta, mitä ihmiset nyt tekee muuallakin. Siis se, että fanituksen kohteita, fiktiivisiä hahmoja tai sitten näyttelijöitä, muusikoita, kirjoitetaan tällaisiin erottisiin kohtaamisiin toistensa kanssa, niin noissa pervoissa roolileikeissä niitä ikään kuin sitten tehtiin. Usein siis niin kuin kyse on kirjoituksesta noissa esimerkkeissä, että tavallaan tehdään dialogisesti näitä useita erottisia yhdistelmiä ikään kuin julkisuuden jo valmiiksi olevista henkilöhahmoista, on ne sitten oikeita tai fiktiivisiä. Mutta sitten voi ajatella myöskin, että että tässä maailmassa, missä meillä on, on transsukupuolisia niin kuin bloggaajia, meillä on kaiken, miten seksuaalisten osa- ja alakulttuurien näkyvyys tarkoittaa siitä, että ylipäätään ymmärrys siitä, että miten, millä kaikilla tavoilla ihmiset voi olla olemassa, niin on se nyt aika paljon laajempi kuin joskus vaikkapa 80-90-luvun maisemassa. Ihan lähtökohtaisesti, jolloin tässä ympäristössä navigoiva nuori ikään kuin kyllä pystyy näkemään paljon enemmän vaihtoehtoja. Ja ehkä tämmöinen niin kuin roolipelaaminen, leikkiminen yksi keino on sitten tutkia sitä, mitä nämä voisi tarkoittaa ja mikä voisi mennä minnekin ja mitä tämä ylipäätään voisi olla. Ja se on tässä niin kuin mielikuvitustutkailun aluetta. Ja siinä ne käsikirjoitukset välttämättä nyt ei ole aina kovasta pornosta, vaikka jossain tapauksessa toki saattavat olla, mutta siis moninaisesti mediakulttuurista.
Niin se on jännä, tässä lyhyesti tässä tekstissä myös sivuat esimerkiksi Anna Kontulan 90-luvulla tekemään tutkimukseen, missä oli jonkin verran myös sivuttu tätä just kysymystä niin kuin lasten leikkimistä seksuaalissävytteisistä leikeistä, niin siellä sitten taas tämä just kontrasti esimerkiksi tähän niin kuin mediakulttuuriin näyttäytyy sitä kautta, että siellä esimerkiksi inspiraation lähdettä otettiin niistä sytykkeistä, mitä tuli televisiosta tai radiosta tai esimerkiksi jos elettiin maalla, niin vaikka nähtiin mitä kotieläimet tekee ja se sitten jollakin tavalla heijastui leikkeihin.
Joo, siis tämä on Osmo Kontulan tutkimus ja tosiaan...
Niin Osmo Kontula, joo.
ei Anna.
Just näin.
Niin, niin sinähän nämä oli ihmisiä, jotka muisteli siis omaa, no 90-luvulla muisteltiin omaa ikään kuin lapsuutta. Eli silloin kyse on jostain vähän eri vuosikymmenistä, just. Mutta siellä tosiaan oli paljon tällaiset, niin kuin, mitä eläimet tekevät tai tällainen. Etkä niin kuin lääkärileikit ja tällaiset, että kyllähän tällaista kaikenlaista on tehty aikaisemminkin. Mutta näissä esimerkkeissä tietysti se, että kyse on tästä niin kuin tietokonevälitteisestä toiminnasta, eli porukka chattailee keskenään tai näin, niin verrattuna tähän seksileikkiin, jossa fyysisesti ollaan keskenään, tehdään jotain ja näin. Niin samaa jatkumohan se, mutta erityyppistä. Ja se, että tämä ehkä kuulostaa vielä hurjemmalta nämä pervotroolileikit ja niiden sisältö, niin siinä on myöskin toisaalta siinä on tämä ikään kuin screenin ääressä tekstin kautta tutkaillaan.
Niin just. Tuossa aikaisemmin jo vähän sivuttiin tätä aihetta ja kuten tuli jo selväksi, niin tässä tietysti tässä leikin läpi tarkasteltuna moni ilmiö näyttäytyy aika erityyppisenä. Esimerkiksi se nautintopuoli ehkä sitten just nousee monessakin toiminnassa aika konkreettisesti esille, mutta että yksi ainakin ajatus, joka itselle jäi mieleen siitä sun kirjasta. No mä lähden tähän vähän tälleen niin kuin sivunpolun kautta liikenteeseen. Mulle kaverille kävi joskus vuosia sitten tämmöiset... Kaverille kävi. Niin sanotusti perinteiset. Kävi oikeasti kaverille. Hän oli käyttänyt tämmöistä yhteiskäytössä olevaa tietokonetta ja sitten oli ollut netissä viettänyt aikaa eräänlaisilla tai tietyillä sivustoilla ja oli sitten vahingossa jättänyt sivuhistorian tyhjentämättä vai oliko siinä sitten jäänyt joku sivu auki. Tarina ei kerro. Mutta että seuraavaksi koneelle tullut ihminen olikin sitten saanut eteensä tämän edellisen käyttäjän taakse jättämän materiaalin. Ja kyseessä oli semmoinen kama, joka jonkun näkökulmasta oli sitten vähän erikoisempaa. Ja tällaisessa tapauksessa tietysti helposti käy niin, että nämä tähän sisältöön liittyvät aihetunnisteet kytkeytyy muiden ihmisten silmissä tämän tarinamme päähenkilön esimerkiksi seksuaaliseen identiteettiin. Mutta tämähän ei ole reilua, kun me tiedetään kuitenkin siitä, että minkälaisia seksuaalisia olentoja me olemme. Meidän tämä niin kuin seksuaalisen identiteetin draamankaari elämämme aikana kokee kaiken näköisiä muutoksia. Ja ehkä jollakin tavalla myöskin tämmöinen niin kuin kokeiluun liittyvä, tai se, että me ollaan myös kokeilevia olentoja, niin jää silloin, kun me tehdään tämmöistä identifikaatiota jollakin tavalla näkemättä.
Joo, ja porukkahan katsoo pornoa monessa mielessä, siis ihan uteliaisuudesta. Porukka saattaa kiihostua semmoisista kuvastoista, mitä itse ei tuollakaan haluaisi tehdä. Ja siis tavallaan siitä, että se on yksi yhteen, että jos katsoo tietynlaista pornoa, niin sitten on siinä lokerossa seksuaalisesti. Niin eihän se nyt oikein kyllä empiirisen tutkimusevidenssin valossa pidä paikkaansa. Ja se oli myöskin, mikä oli tämä Jenni Plus-ohjelmaa Yleisradiossa, kerättiin tämä 2500 vastaajan aineisto taustatutkimuksena, että miten porukka ja lähinnä naisvastaaja siinä oli, tai naisoletettuja vastaajia, tähän ei tiedä, niin että mitä porukka kattoi. Mutta se kysymys oli aika johdatteleva semmoinen, että onko jotain, mikä sua kiihottaa, mutta se on vähän ällöttävää, kerro enemmän.
Niin just näin.
Mikä on kysymys, minkä toimittaja voi esittää tutkija, ei minkä takia siis mä oon iloinen sitä aineistosta. Ja niissähän toistuu se, että katsotaan semmoista pornoa, joka sotii vastaan sitä, mitä itse niin kuin haluaisi tehdä ja jopa omaa itseymmärrystä vastaan. Mm. Että olen aina tasa-arvon puolella, mutta sitten pornossa tälle retuutus on ainoa, mitä tykkään katsoa. Tai että olen lesboja ajatuskin siemenestä, että on täysin ällöttävä, mutta porno, mitä katson, on nimenomaan sen tyyppistä. Että jotenkin se oma se niin kuin ymmärrys itsestä tai seksuaalidentiteetistä sotista vastaan, mikä on kiihottava fantasiakuva. Niin tämähän on hirveän harvinaista pornon piirissä. Siis naiset katsoo homopornoa vaikkapa aika paljon. Ota siitä, että jotenkin yksi yhteen samastuu johonkin roolihahmoon. Tai että se aina välttämättä on sitä, että koittaa jotenkin kuvitella itsensä siihen kohtaukseen. Ei nyt ole välttämättä ainoa tapa, millä porno toimii. Ja sitten on myöskin niitä sosiaalisia funktioita. Pällistely mielessä ja yllättämismielessä ja ihan uteliaisuudesta ja yksi motivaatio, miksi ihmiset katsoo pornoa, on ihan vaan, koska ne on tylsistyneitä.
Voisitko lähteä ehdottamaan, tai tietysti varmaan kirjan kirjoittaminen aiheesta on ehkä myös tämmöinen ehdotus, mutta että se voisi olla tietysti kiinnostavaa, jos ehkä laajemminkin ikään kuin hyväksyttäisiin tällainen paradigma, että, niin kuin, että sitä niin kuin tavallaan seksiä ja seksuaalisuutta tai median kulutusta, joka siihen niin kuin seksuaaliseen sisältöön liittyy, niin tarkastelisi enemmänkin just ehkä nimenomaan sen niin kuin leikin näkökulmasta.
No kyllä ainakin joitain uusia tulokulmia se mahdollistaa. Ja mun mielestä se, kun se on ehdotus ikään kuin, että mitä tämä aukeaa, niin se ei sulkaisi muita pois. Esimerkiksi identiteettipolitiikan pohtimista tai valtakysymyksiä liittyen seksuaalisuuteen, niin se niitä sulje pois, mutta se nostaa nimenomaan tällaisen nautintoon tähtävän kokeilun, jota kautta asiat ehkä muuttuu etualalle. Ja mun mielestä se ehkä auttaa ymmärtämään jotain siitä, että miten seksuaalisuus ei pysy samana. Että se on vähän niin kuin ikä muuttuu, niin myöskin seksuaaliset taipumukset ja mieltymykset muuttuu, ei välttämättä niin radikaalisti. Mutta välttämättä sitä vasta, että puhutaan, että hän on kääntynyt taas tällaiseksi ja tällaiseksi. Niin ihmisen elämähän saattaa olla yhtä niin kuin pyörimisleikkiä, jos ajattelee sillä tavalla. Että kyse on tämmöinen niin seksuaali identiteettiä lokeroita ja sitten kun on yhdessä lokerossa, niin se on aina draama, kun sieltä pullahtaa johonkin suuntaan. Sen sijaan niin kuin leikkisyys saattaa olla, että pyörii siellä ja täällä. Niin. Ja kiinnittyy johonkin enemmän kuin toiseen tai sitten ei. Mutta ainakin on selvää, että vuosikymmenten mittaan jotain liikettä toivottavasti siinä tapahtuu.
Niin. Ja tietyllä tavalla tämä leikillisyys vapauttaa myös jostakin tämmöisestä tietynlaisista tilanteesta, jossa esimerkiksi niin kuin tämä ajatus vaikka tästä, että sä kirjassakin kirjoitat siitä, kuinka niin kun tämä leikin viitekehys otetaan, niin silloin niin kun helpommin paljastuu myös se, että meillä on paljon esimerkiksi seksuaalisia alakulttuureja, jotka ei pyöri esimerkiksi siis niin kun tulemisen tai orgasmin ympärillä, vaan että se nautinto tulee ihan jostain muusta. Tässä yhtenä esimerkkinä muuten nostat kirjassa kiinnostava esimerkki, nämä tämmöiset niin kun adult baby -tyypit. Mistä tässä on kyse?
No ikäleikistä, että useimmiten tämä ymmärretään niin kuin BDSM-ala yhtenä ikään kuin alakulttuurina, mutta se roolileikkiä, jossa vielä voi leikkiä monella tavalla, että jotkut tykkää olla vauvia, jotkut tykkää olla semmoisia sillä 2-3-vuotiaat, jotkut vähän isompia, mutta olennaista siinä on se dynamiikka, kuka on sitten siinä se ikään kuin huoltaja tai vanhempi. Ja tavallaan näitä rooleja voi sukupuolittaa monella tavalla, että saattaa leikkiä lasta, joka on eri sukupuolta tai hyvin erityyppinen lapsi kuin mitä itse on ollut. Ja myöskin ne vanhempien saattaa olla hyvinkin monilaisia, monimutkaisia itse asiassa nämä, niin kuin, kuka että saattaa olla niin kuin femdom daddy tai siis tällaisia, niin että niissä niin kuin sukupuolet ja kaikki asemat saattaa mennä monella tavalla ristiin, mutta se niin kuin leikkiöiden keskeinen dynamiikka siinä on olennainen.
Yksi tämmöinen ajatus, joka kun luin tätä kirjaa ja sitten näistä adult baby -skenestä, niin tuli myös mieleen liittyen siis siihen, että tällä ei varmaan ole mitään tekemistä sitten kuitenkaan sen kanssa, että kun jos katsoo esimerkiksi statistiikkaa siitä, että minkälaista aihetunnisteet on suosittuja jollakin niin kuin isolla pornosaiteilla, niin kaikki perhepiiriin liittyvähän on niin kuin tosi kuumaa tavaraa, mutta että tämä on vissiin niin kuin aivan eri juttu. No vai siis, onko?
No siis jos miettii taas niin kuin erottista fiktiota tai pornotarinoita, niin insesti tabuhan on siellä niin kuin todella niin kuin numero ykkönen oikeastaan semmoisena niin kuin vuosikymmenestä toiseen. Koska nimenomaan kun tabuhan toimii sillä tavalla, että joku on kiellettyä, niin samalla siitä tulee jollain tavalla tosi kiehtova. Eikä kielto tuottaa sen osittain kuumotuksen, nimenomaan fantasiakuvana, ei nyt välttämättä elettynä käytäntönä, nämä on kaksi eri asiaa. Mutta sitten niin, se on yksi asia, mutta jollain niin kuin Pornhubissahan ne taas toimii myöskin joku milfi tai tällainen, toimii myöskin niin kuin sukupolven iän määrittäjänä. Ja sitten joissain tapauksissa tietenkin, että on joku tämmöinen niin kuin ikään kuin perhepiirissä tapahtuvaa. Niitähän nyt on tehty vuosikymmenestä toiseen pornossa, mutta siinä ehkä tyylistyy.
Mä oon ymmärtänyt, että nyt kaikki tämmöiset niin siis äitipuoli, isäpuoli ja sitten ihan siis suorat verisuhteetkin, niin ne on tavallaan niin tosi valtavirtaan tällä hetkellä.
Joo, ne on ollut, niitä on siis, kun on näitä leffoissakin tehty aikaisemmin vuosikymmenen, mutta eniten se on ollut tämä kirjallinen fiktio.
Niin just.
Ja ehkä nyt se on enemmän sitä vuotanut, tai se on alkanut trendaamaan tuolla videojutuissa. Mutta mun mielestä se toimii vähän eri logiikalla kuin nämä roolipelit, jotka välttämättä, jossa se insesti nyt ei välttämättä ole se keskeisin kehys laisinkaan. Ja sitten toisaalta nämä ikäroolipelijutut aina ei ole niin hirveän genitaalisia tai niin välttämättä kaikilla ei sisälly. Siis sellaista niin kuin ikään kuin seksuaalista juttua, että se saattaa olla toisenlainen niin kuin turvan ja hallinnan tyyppinen dynamiikka. Ja totta kai eri leikkiöille se voi näyttäytyä erilaisena samassakin skenestä.
Niin just. Mikä muuten sulle on, tai onko sulle tullut tässä viimeisten muutaman vuosien aikana mikään tämmöinen joku niinku ilmiö tai asia tai jonkin asian valtavirtaistuminen jonkinlaisena yllätyksenä? Koska jos mä nyt tässä heitän sulle niinku kysymyksen just tästä, että no mitäs nämä niinku äitipuolet, niin vanhaa tavaraa, tai sitten NSFW, niin kuin joo, se on jo sieltä 2000-luvun alusta, niin onko sulle tullut mitään niinku tavallaan semmoista jotain niinku uutta?
No se, mikä mut yllätti, itse asiassa palaan tähän Yleisradion aineistoon. Okay. Kiitos Yleisradio, eli Jenni Plussan siihen kyselyyn, missä yksi, mikä nyt on trendannut myöskin, on tällainen Viagra-porno.
Mikä?
Viagra-porno, okay. Siis nimenomaan videossa, missä on siis 70-vuotiaita miehiä. Joo. Ja sitten usein huomattavasti nuorempia, ne on 50 vuotta nuorempia. Naisesiintyjä, se heteroporno on tässä kehyksenä. Ja tavallaan voisi just olettaa, että mikä on tämän yleisö. Niin voisi ajatella, että ne saattaisi vaikka, en tiedä, vähän vanhemmat miehet. Tämä saattaisi olla sellainen fantasia. Niin taas Jenni Plussan kyselyynestä, että tämä nousi sellaisena, että olen varmaan ainoa nainen, joka tulla tykkää tästä, että on vanhoja, todella vanhoja. Ja läpsykivekset oli muistitermiä yhdessä vastauksessa. Että se oli niinku tosi hyvä juttu. Jolloin tämä avasi, että todella, että on niinku sulleen 30-vuotiaita niinku naisvastaajia. Että tämä niinku taas osoitti mulle, että ei pidä olettaa hirveästi siitä, että mikä fantasiakuva puhuttelee ketäkin.
Niin just. Tosi kiinnostavaa. Hei, tämä on ollut Susanna Paasonen tosi kiehtova keskustelu. Kanssani studiossa on siis Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen. Ja me olemme keskustelleet tänään vaikka ja mistä NSF2V-aihetunnisteesta, sen tutkimisesta sekä Paasosen tutkimuskohteesta, eli niin kuin seksin, seksuaalisuuden, leikillisyyden yhteyksistä mediakulttuurissa. Tähän liittyen on Susanna julkaissut just kirjan Many Splendor Things, Thinking Sex and Play, ja tutkimusaiheen tiimoilta jatkuu. Hei, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä on ollut tosi kiinnostavaa.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja jos kuuntelit ohjelmaa radiosta ja mietit, että ootas, nyt oli sen verran tiukkaa tavaraa, että pitää vielä kuunnella uudestaan, niin suuntaa toki lähetyksen jälkeen Yle Areenaan. Ohjelma löytyy sieltä, kirjoitahakuun Juuso Pekkinen. Ei muuta kuin ensi kertaan.